labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Es paskatījos un redzēju šādu ziņu. Cilvēkiem, kas apdzīvo polāros reģionus, tātad saskars ar garām ziemām, lielu tumšu laiku un mākoņiem klātu debesu īpatsvaru, ir lielāki acuāboli, kā arī smadzenes, lai spētu dzīvot pasliktināts redzamības apstākļos. Un Oksfordas universitātes zinātnieku pētījumā minēts, ka lielāks smadzenes šajā gadījumā nenozīmē augstāku intelektu un labākas domāšanas spējas, jo ziemeļos vai galējos dienvidos dzīvojušiem cilvēkiem smadziņu apmēri ir lielāki uz attēlu apstrādes apgabalu rēķina. Un savus apgalvojumus Oksfordas zinātnieku pamato ar 55 galvaskausu mērījumiem, kuros atklāta tieši sakarības starp acu dobumiem un platuma grādiem, kuros cilvēks dzīvojas, jo tālāk no ekvatora, jo lielāki acu dobumi. Mērījumos tika izmantoti 19. gadsimta galvaskausi, kas tiek glabāti muzejos Oksfordā un Kembridžā, un galvaskausu geogrāfiskais pārklājums ir gana plašs, tie ir nākuši gan no Skandināvijas, gan Austrālijas, gan Mikronēzijas un arī Ziemeļamerikas. Un, jā, nu, pētījuma atklājums ļauj mums secināt, ka cilvēks evolūcionē līdzīgi kā citi dzīvnieki, jo arī putniem, kas visaktīvākie ir agrās rīta stundās vai arī medī naktīs, piemēram, pūcēm, acis ir krietni vien lielākas. Nu, lūk, mēs arī šodien par acīm, par savējām acīm, mēs mēģināsim izdomāt, izpētīt un izrunāt to, kā parūpēties par acīm, kā parūpēties par redzi un ko tad darīt, lai saglabātu spēju skatīties uz pasauli un arī to saskatīt. Lūk, un uzreiz, protams, pieteikšu arī mūsu komandu, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producē Loreta Bērziņa, bet pie skaņapulca ir Ernests Valts Fjodorovs. Savukārt studijā ekspertu lomā šoreiz ir oftalmoloģe Anda Balgava. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā optometristi Krista Cauna Bērziņa. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, kā tad ir ar to evolūciju? Varbūt ir kāds vārds vēl piebilstams par to, kā tad ir ar acīm? Jo, nu, droši vien jau mūs ietekmē tomēr tas, kas ir ap mums, vide, kurā mēs dzīvojam, un varbūt šodien mēs arī varam nedaudz akcentēt tieši vasaras nozīmi mūsu acu dzīvē. Kā tad ir?
Nu, vasara ir ļoti brīnišķīgs gada laiks, īpaši mums šeit, Latvijā, kad mums ziemas ir dienas ļoti īsas, un vasarā mēs varam brīnišķīgi baudīt sauli, kas ir dabiskā gaisma, kurā zem kuras, nu, teikšu tā, mēs esam radušies, ja, un būt ārpus telpām, būt daudz vairāk arī mums varam paspēt pēc darba būt ārpus telpām. Ja, ziemā parasti tā, dienas gaišais laiks ir tāds. No rīta pa tums aizbraucām uz darbu vai mācībām, tad, kad viņas beidzās, atkal ir tumšs, un vienīgo gaišo laiku mēs esam telpās, un mēs neseņemam pilnvērtīgu gaismu.
Kāpēc mums ir vajadzīga pilnvērtīga gaisma? Ko tas nozīmē acīm?
Nu, tas ir ne tikai ar acīm.
Protams.
Ne tikai acīm. Mēs redzēt varam brīnišķīgi arī mākslīgajā apgaismojumā. Lasīt, redzēt, tur es godīgi sakot neredzu problēmas. Bet acis gaisma caur acīm gaismu uztver organismas smadzenes, palaiž visu hormonālo sistēmu un nodrošina mūsu normālu ķermeņa funkcijas un arī emocijas.
Saule ir mūsu labsajūta.
Jā.
Jā, bet ja es dodos pastaigā, arī nākot uz radio, ejot cauri Vecrīgai, protams, rīta stundās īpaši daudz cilvēks, kuriem būtu saules brilles, es neredzēju. Bet tomēr dienas laikā šad un tad gadās kādu ieraudzīt, arī es pati nesēju saules brilles, un man ir, man liekas, nu, kādas trīs vai četras dažādās vietās mājās, ja kaut kur vai mašīnā. Kā tad ir, vai vasarā vajadzētu rūpēties par acīm arī kādā īpašā veidā? Nu, varbūt sāksim tieši ar saules brillēm. Ko tas mums nozīmē, vai vajadzētu saules brilles lietot? Un ko par to vajadzētu zināt?
Nu, es atbalstu saules brilles, bet tas atbalsta arī to, ka mums ir vajadzīga dabiskā gaisma, mums ir vajadzīgs šis UV starojums, un, kā daktere teica, tas ir vajadzīgs mūsu labsajūtai, tas ir vajadzīgs visiem mūsu organismu procesiem un arī D-vitamīnu sintēzei, bet, nu, kā viss dzīvē, kas par daudz, tas par skādi, un ir kaut kādas situācijas arī kaut tepat Latvijā, kaut sakat, ka mums tā saule salīdzinoši maz, bet ir gada laiki un ir dienas laikā posmi no tiem varbūt 11 līdz 3, kad, nu, ir tā saules intensitāte lielāka, varbūt nekā vajadzētu veselībai. Un tajā brīdī es tās saules brilles, nu, ieteiktu, bet es neteiktu tā, ka, nu, bez viņām absolūti nevar. Jā, es domāju, ka tas ir arī tāds zināms komforta rādītājs, bet vairāk par saules brillēm, īpaši ar pacientiem runājot, Nu, es uzsveru, tad ir kaut kādi ceļojumi plānoti, kas ir tuvāk ekvatoram, augstāk kalnos, kaut kur, kur tā saules intensitāte ir būtiski augstāka. Nu, un tur var būt, kad viņa ir, nu, tā saules brilles spēlē lielāku lomu.
Jā, tā intensitāte, viņa mainās, ir diezgan izjūtama. Tiešām tā ir, aizbrauc uz Grieķiju vai kur citur, un tad liekas, nu, pilnīgi acis asaro no saules.
Nu, šeit es gribu piebilst, es gan es to jau teikšu, bet es atkārtošos, ka ļoti daudz, kas mums ir, kā saka, galvā, ja, pārliecība. Tad man ļoti ilgus gadus likās, ka man ļoti jūtīgs acis, es miedzos un man vajag saules brilles un, nu, nepatika saule. Šeit pat es nerunāju par kalniem, baltiem sniegiem bez viņām, kur nedrīkst būt, ja. Un tad es izlasīju, nu, jau es rēķinu pirms 20 gadiem grāmatu, kur bija skaisti parādīts par to, cik svarīga, no tās es arī sāku vispār domāt, cik svarīga mums ir dabīgā gaisma un par visiem šiem procesiem. Un interesanti, ka no tā brīža man saule netraucē. Es esmu bijusi Turcijā, Indijā. Mani godīgi līdz saules brilles, jo zinot, ka tur būs daudz spilgtāk un intensīvāk, man viņas paliek neizņemtas. Tas ir, nu, tīri subjektīvi.
Jā, nu tas ir drusciņ, jā, par to pārliecību, par ideju, par kaut ko. Bet, protams, ka ir apstākļi, kuras saules brilles noteikti būs nepieciešams. Nu, iepriekš pieminēties arī sniegs, ja tur ir skaidrs, ka tas būs vajadzīgs. Bet, nu, kā tad vēl vajadzētu rūpēties? Nu, varbūt nedaudz arī pie pašiem pamatiem jāatgriežas. Nu, kā vispār sakot līdzi arī acu veselībai, kas ir varbūt tas zelta standarts, kas būtu jāzina pašiem par sevi?
Es nezinu, vai ir tāds zelta standarts. Es domāju, ka mēs esam ļoti dažādi un dažādas ir mūsu vajadzības. Jā. Bet jā, nu, viens, ko es tomēr atkārtoju un atkārtoju, ka tas nedaudz mans jājām zirdziņš, ja, kad tika izgudrota elektriskā spuldzīta Edisons, ja, 1880.
Nu, pasen, gadu. Jā,
bet tas ir tikai knap. Nedaudz 150 gadus atpakaļ, cik ilgi eksistē cilvēks. Ja? Un tad mēs esam radušies zem dabīgas saules gaismas, zem dabīgiem dienakts ritmiem. Ir tie cirkādiskie ritmi, jā, tas ir tumsa naktī. Tā ir gaisma dienā, pilnvērtīga, pilna spektra gaisma. Un tāpēc tas ir jau pētījumi pietiekoši ir pierādījuši, ka tas absolūtais minimums, tas vairāk uz mums attiecas ziemā, ka 2 stundas dienas gaišajā laikā, kad saule ir virs horizonta, nu varbūt apmācies, bet virs horizonta, mums būtu jābūt ārpus telpā.
2 stundas, tad
minimums, tas ir
absolūti minimums. Tas varbūt tad ir tas pirmais solis, ko mēs varam mēģināt šobrīd mainīt pēc iespējas vairāk ārpus telpām.
Piedomājot, jo, piemēram, Somijā, kur arī vēl tā, nu, Somija ir valsts, kur ir ļoti ziemeļu daļas, kur dienas ziemā ir ļoti, ļoti īsas, viņiem ir skolās 2 stundas pārtraukums dienas vidū ar obligātu atrašanos ārpus telpām. Jo viņiem tik īstā diena, ja tas nebūs, nu, tad viņi vispār nebūs dabīgajā gaismā.
Jā, nu tieši runāt par gaismas vidi, kas tad būtu jāņem vērā, jo noteikti arī pats apgaismojums kā tāds ietekmē mūsu acu veselību, tūnīgi droši, tad kas būtu par to jāzina, jo, nu, cilvēki izvēlas dažādu apgaismojumu, kādam patīk tāda maz nakts lampiņa un kāds varbūt strādā ar datoru, un tas dators ir vienīgais gaismas avots viņam telpā.
Tas nebūs prātīgi. Ir tā, ka šobrīd, nu, neko nedos, ja mēs sauksim kaut kādus luksus un ciparus, un mums ir jāatrod telpā, kurā mēs jūtamies komfortabli, un telpā ir jābūt vienmērīgi apgaismotai, un es domāju, ka tur pāris luksi turpēj šurbūtiski nemainīs, tāpat arī gaismas siltums, vai viņa drusku vēsāka vai siltāka, to varbūt katrs lemj pats, un nav tādu kādu vienotu kritēriju, ja mēs arī telpā atrodamies vairāki, vienam patiks drusku spilgtāks, vienam varbūt druscītiņi mierīgāks, ir jāatrod tas kompromiss, bet kā jūs, doktors, stāstat?
Nu, es stāstu to mūžīgo līdzību, ja? Kā mēs varam salīdzināt jebkuru, nu, vienalga kādas telpas apgaismojumi, ja? Tiešām vai tās ir modernās šīs te, nu, jebkuru, ja? Ar dabīgo gaismu ārpus telpām, ja? Tad tas ir līdzīgi kā ar maizi. Ja? Jebkurš telpu apgaismojums ir kā tīra baltmaize, kalorijas ir, gaisma ir, mēs redzam, viss notiek. Ja? Bet ārpus ir pilnvērtīga
pilngraudu
maize. Jo jebkurš mākslīgais apgaismojums pat dienas laikā, ja mēs esam neieslēguši gaismu telpās aiz stikla, arī no aiz loga, ja? Arī tā nav pilna spektra gaisma. Un mums ir absolūti vajadzīgs šis pilnais spektrs.
Jā.
Jo, protams, tas nav vienīgais iemesls, bet viens no mūsu populārākajām civilizācijas, kā mēs sakām, slimībām, paaugstināts asinsspiediens, otrā tipa cukura diabets, depresijas, locītavu slimības, viens no svarīgiem iemesliem.
Jā, nu tā tad ne tikai jāiet tās kājas izlocīt, bet arī par acīm jāprūpēs, un, protams, arī par visu organismu kopumā. Jā, nu ir tā, ka arī tādi jautājumi, jo no klausītājiem sāk pienākt, nu, piemēram, viens no jautājumiem, cik kilogramu meleņu jāpēd, lai uzlabotu redzi?
Ui, daudz. To,
daudz būs, jā.
Ui, daudz. Tas teikt, varbūt ir labi, ja tās melenes pats salasi, jo tad būs gan tā dabiskā gaisma, gan būs mežs, gan būs kustības, bet, nu, droši vien, kad... Tas kilogramu daudzums, droši vien, kad mūsu tā kā nekompensēs tās 8 stundas mākslīgajā apgaismojumā.
Jā, nu tā tad ar tām melenēm, protams, ir jauki, ja, var ēst un cik nu gribas, ja garšo, tad, protams, bet, nu jāskatās, jā, laikam tik daudz apēst, lai tikai ar melenēm nodrošinātu labu redzi, diez vai iztos.
Šeit man patika tieši Kristas doma, kad visvērtīgākās tās melenes, ko mēs ejam paši salasīt, jo man reiz bija pieredze no ar uztur bagātinātājiem, un tagad man kartei reiz kaut ko stāst un piedāvā, un teiks, tad tur es precīzi neatceros, kā to sauc, bet stāst, ka šajā vienā kapsuliņā ir tik, cik tur kilogramā meleņu. Es tā padomāju, vai tam man katru dienu ir jāēd kilograms meleņu, prieš kam man vajag tādu.
Jā, nu tas ir tāds labs jautājums. Drusciņi tur varbūt jāpatur to veselo saprātu tādā tuvā sasniedzamā tālumā. Nu lūk, bet tāds konkrēts jautājums arī no klausītājiem, ar ko atšķiras redzes pārbaude brīļu centrā no pārbaudes slimnīcā vai poliklīnikā, jo pie ārsta slimnīcā vai poliklīnikā nav iespējams tikt, kamēr brīļu centrā, nu kaut vai rīt, ja optometrists ir pieejams. Nu tad ar ko atšķiras un vai vispār atšķiras?
Atšķiras gan un atšķiras ļoti būtiski, tā kad optikā strādās visticamāk un visbiežāk tas, kas pieņems pacientu, būs optometrists, un optometrists ir primārais redzes aprūpes speciālists. Līdz ar to ir biežāk optometrists ir tas pirmais redzes speciālists, pie kā mēs nonākam, ja mums ir radušies kaut kādi kreņķi, kaut kādi jautājumi, ja mēs vēlamies kaut ko par savu redzi noskaidrot. Optometrists veiks pilnu redzes pārbaudi, noskaidros, kāda ir redzes kvalitāte, redzes asums, ir vajadzīgas brilles vai nav, izrunās visu par datoru jautājumiem, par dzīvesveidu jautājumiem. Tikšanās ar optometristu būs arī tāda gara saruna, un kurš rezultātā tad nonāks pie slēdziena, ko var darīt lietas labā, lai sev palīdzētu. Nevienmēr tās ir brilles, tas var būt tikpat labi arī dzīvesveidu padoms vai darba režīma padoms. Un tad kopā lems, vai ir vajadzīga papildus vēl padziļināta oftalmologa pārbaude, vai to var atlikt uz kaut kādu kārtējo pārbaudi, ko arī nu, reizi divos gados iesaka. Bet savukārt slimnīcā oftalmologs mazāk pievērsīs uzmanību varbūt tieši kaut kādiem korekcijas jautājumiem, bet oftalmologs ļoti padziļināti izvērtēs acu struktūras. Tad oftalmologa galvenais uzdevums būs diagnostika, ārstniecība,
acu slimības.
Tā.
Jā.
Tad...
Jo es gribu iebilst primārais, jā, bet viņš ir funkcionālais speciālists, un bieži vien, nu tieši tā arī primārais, jo mēs šajā līmenī redzam sākotnējās izmaiņas, optometrists parasti redz, ka tur jau beidzas pie kaut kādām sūdzībām viņa kompetences robežas un saprot, ka tagad tur ir tālāk vajadzīgs noteikti atsvērsts. Mm-hmm. Ja? Bet viss jau sākas sākumā, izņemot jau kādu smagu traumu, kur uzreiz un tā sākas funkcionālā līmenī, un tāpēc optometrists ir primārais aprūpes speciālists, kur būtu prātīgi sākt ar to, ja nav akūta, jo tad var pateikt, jo viens un tās pašas sūdzības. Cilvēks saka, man te miglojās kaut kas. Ja? Tas gan var būt briļu jautājums, tas var būt katarakts jautājums, tas var būt vēl kāds. Un optometrists kā kvalificēts speciālists sapratīs, vai tur vienkārši vajag brilles un cits viss ir kārtībā, vai tur jau ir slimīgs izmaiņas un jāsūta oftalmologa.
Jā, nu arī tāds jautājums, ko tu droši vien mēs varam arī adresēt tieši oftalmologam šajā gadījumā, ja? Un jautājums ir tāds, viens jautājums ir, kāpēc viena acī dubultojas, ja tad tikai viena acī, un arī otrs jautājums uzreiz, kāpēc reizēm acīs ļoti grauži, ja? Un ko darīt? Nu, tad...
nu, tie ir samērā bieži jautājumi, sākšu ar otro, visbiežāk graušana saistīta ar acu sausumu. Un otrs dubultojas tikai vienā acī, tas, protams, ir jāredz, bet visbiežāk tas ir kataraktas sākotnējās formas. Tā. Vai kādreiz iepriekš nediagnosticēts astigmatisms.
Jā, nu tur arī tad noteikti jāprecizē būs.
Kā jā, un ko katrs cilvēks sauc par dubultošanos, jā? Jā.
Arī tās, jā, nu vēl runājot, varbūt mazliet vairāk par profilaksi, arī tādas daudzas iespējas droši vien mums ir, un viens no komentāriem ir šāds, reizi acu daktera gados stāstīja, ka esot iztrenējusi vairākas tālumu dioptrijas, kamēr slimojas, un jautājums ir, kādēļ viens nereklamē šādus treniņus vai vingrinājumus, esot tā, ka stiprinot aci mainās arī lēcas specifikācija, un pat lēcas tiek ietekmēta. Nu kā ir ar tiem vingrinājumiem, ir arī tās brīles, ja tādas īpatnējas ir droši vien arī internetā var atrast, ja, visādas tādas dažādas palīga līdzekļus. Nu, kā jūs to vērtējat, un arī jūsu komentārs būtu ļoti iederīgs, vai tas darbojas, kā tas darbojas, vai tas nedarbojas, un ja nē, tad kāpēc nē? Un, nu, vispār, ko var panākt ar vingrinājumiem?
Ar vingrinājumiem var panākt daudz, bet te ir lieta, nu, jautājums, ko mēs uztveram ar šo vārdu, vai ko mēs katrs saprotam ar šo vārdu vingrinājumi. Pārsvarā visbiežāk tie, ko mēs arī dzirdam un saprotam ar vārdu vingrinājumi, ir vienkārši relaksācija, atpūtināt acis ik pa brīdim, bet tas nemainīs mūsu acu funkcijas.
Funkcijas mainīs,
bet dioptrijas. Nemainīs dioptrijas, un es īsti nesapratu, ko nozīmē izstrādāt dioptrijas, bet es teiktu tā, ka ja kāds ir ar vingrinājumu palīdzību tā kā dabūjis nos dioptrijas, tad tās nav bijušas patiesas dioptrijas. Tā ir bijusi kļūdainas brilles, kļūdaina diagnostika, jo patiesu tiešām, tā teikt, anatomiskas dioptrijas dabūt nost ar treniņiem nav iespēja.
Bet ko tad var ar treniņiem izdarīt? Un varbūt ir arī daži piemēri, ko varētu, nu, piemēram, tāpat te acu atpūtināšana, un arī tas, kas būtu, nu, ļoti bieži tādi ieteikumi mēs atrodam, arī, ka strādājot, piemēram, ar datoru, noteikti ir jāatpūšas laika pa laikam.
Jā, nu, strādājot ar datoru, mēs bieži minam, ir tāds 20-20-20 princips, kas nozīmē, ka ik pa 20 minūtēm uz 20 sekundēm novērst skatienu 20 pēdu attālumā, pārvēršot uz mūsu metrisko sistēmu, tas būtu 6 metri, mēs nejaucam to ārā, lai patur pacients prātā to 20-20-20, bet tātad šis brīdis, kad mēs paskatāmies tālumā, tas ļauj mūsu redzes sistēmai tā kā atslābt, acu fokusācijas muskulītim ļauj atslābt, kurš skatoties tuvumā saspringst, jo lai mēs dabūtu skaidru fokusu tuvumā, mūsu redzes sistēma saspringst, un ja mēs ilgstoši, monotoni, statiski noturam šo saspringumu stāvokli, nu tad problēmas būs, un tās ir šīs problēmas, kuras saka, pēc ilgāka darba ar datoru tālumā miglojas, un parasti vienmēr arī pie mums nonāk ar sūdzībām, kad man miglojas tālumā, un kārtīgi pārbaudot mēs saprotam, ka problēma būs tieši tuvums, un ka tālumā, nu, viss būs kārtībā. Un šajā brīdī var dabūt liekas dioptrijas tālumā.
Nu, tur ir populārākais stāsts par šo tēmu, ir tāds, no rīta uz darbu redzu ļoti labi, vakarā, nu, daudz kas brauc ar mašīnu. No rīta redzu ļoti skaidri, pēc tādas darba dienas vakarā miglojas. Jā, un tiešām vienīgās sūdzības ir par tālumu. Un tad, kad sākam skatīties un izrunājam par tiem darbā apstākļiem un funkcionāli pārbaudam, tad mēs redzam, tas ir tā saucamais, nu ne īsts akomodācijas pazums, bet ir pavājināta atslābināšanās. Un es par šo 20-20-20, tas nav kaut kā tā no gaisa pagrābts. Tas ir bijis nopietnas pētījums lielai grupai, kas jauniem cilvēkiem, kas strādā pie datora, 8 stundas abas grupas sadal divās daļās. 8 stundas abas strādā, un vieni strādā pēc agrāk bija tāds, nu, ik pa divām stundām 15 minūtes atpūšas, jā, un otri, šīs 20-20 stundā, 3 reizes pa pusminūti, nu tur bija pat tām 20 sekundēm, ja? Tā tad dienas beigās, un tas bija nevienu reizi daudz lielu laiku uz priekšu, tā tad tie pirmie, kas strādāja pa tām 15, viņi tai dienas laikā bija 45 minūtes kopā atpūtušies tālumā, mm-hmm. skatījušies. Un tie, kas ik pa tām 20 minūtēm, tagad tulīt jārēķina, stundā astoņas minūtes tikai, ja? Mm-hmm. Un būtiska starpība bija dienas beigu rezultātā. Nu, svarīgs ir šis biežais.
Šis biežais. Mazās pauzītes un bieži.
Jā, īsās saucamās mikropauzītes.
Mikropauzītes.
Protams, ik pa divām stundām ir jāiet un tā, un pusdienu laikā vispār jāiet ārā stundu, ārpus telpām, ēst divus kvartālus uz priekšu un atpakaļ, jā. Bet acu funkcijai, lai viņa nebūtu, kā mēs sakam, samocita pārspringus, absolūti svarīgs ir biežās.
Šis mazās biežās mikropauzītes. Jā, un jau tajās mikropauzītēs mēs varam tās acis izkustināt, izgrozīt. Nu,
parastās šo stāstu. Sākam ar intensīvu mirkšķināšanu. Mm-hmm. Tad uztaisam, pamēģinam vienu lielu apli ar acīm. Jā. Citiem uzreiz sareibas galva, citiem sāpats. Mēs neesam pieraduši vispār kustināt, jā, jo mums, kā saka, no lauvām nav jābaidās. Mēs negrozam acis, jā. Tad atslābināmies, pēc tam vēlreiz, jo atkal otra daļa, kāpēc biežās pauzītes, ja, tas koncentrējoties darbam, mēs fizioloģiski retāk sākam mirkšķināt. Mēs nevaram domāt par darbu un domāt vienlaicīgi mirkšķināšanu. Ja. Tādēļ šai pauzītes, es parasti iesaku sākums un pauzītes beigas, forsēti samirkšķinām, atjaunojam pilnvērtīgā sarplēvī.
Jā, nu tā acu valbīšana, ja tāda dažam labam varbūt tas ir tāds emocionāls tāds aspekts, ka cilvēks tiešām tā dara un tāds ieradums varbūt nav slikti pat, ja, var teikt, palīdz
samirkšķināt. Samirkšķināt.
Jā, un samirkšķināt.
Vairāk samirkšķināt. Jā, un tad, no šis ir tas brīdis, tātad šīs mazās mikropauzītes un tas, ko mēs varam uzspēt mikropauzīšu laikā, nu, tie ir tāda porša lieta, ko ieviest kā paradumu, un es zinu pat, kā tas ir, ka mēs sākam strādāt, nu mēs pie tā datora kā piesēžamies, tā stunda, divas, trīs pazūd nemanot, un ir izstrādātas daudz labas lietotnes, ko mēs varam uzlikt gan datorā, gan telefonā, un atkal meklējot caur šo maģisko 20-20-20, mēs varam iegūt sev arī mūsu datoros labus palīgu rīkus, kas mums ļauj, nu, izstrādāt to paradumu un atcerēties,
nu, ik pa brīdim paskatīties. Nu, darbu neizdzēš, bet tur aizpeld, ka tu nevari strādāt tās 20.
Nu, var sakot, ir iespējas, kā sev palīdzēt, un mēs prasam, ja mēs ir tikai no acu puses, kad mēs prasam vienu minūti stundā, un to var atļauties.
Bet dalīts trīs daļas vēl.
Jā, nu, nē, nu, es saku kopā skaiti, ja, nu, jo kopā. Kādreiz man saka, ka, nu, jūs nesaprotat man, es nevaru. Mm. Es saku, vienu minūti stundā.
Vienu minūti stundā, nu, var.
To var, un ja tas ir dalīts uz trīs, tad to var. Bet tad ir otra vingrinājuma grupa, kas ir jau tāda liela un nopietna, bet atkal nejaukt to ar tiem vingrinājumiem, kas mums sola brīnumu lietas kaut ko izārstēt vai tikt vaļā no brillēm. Bet ir tā sauktā redzes terapija, ko jau veic tikai tiešām ļoti zinošā optometrista vai oftalmologa optometrista vadībā un uzraudzībā, bet nu, par šiem treniņiem tad tiešām ir ļoti, ļoti individuāls stāsts katram atsevišķi.
Tie nav tad, profilaktiski, tie jau tie uz jau konkrētu problēmu.
Tā jau būs kā terapija. Tā būs kā terapija.
Bet tad tomēr redzes kvalitāti var ietekmēt. Jā? Mēs varbūt nevaram izmainīt nu, teiksim, anatomiskas pārmaiņas, bet tomēr nu, kaut ko izdarīt noteikti var ietekmēt tos vingrinājumus.
Jā, ietekmēt mēs varam ļoti būtiski. Jā, tāpēc arī bet, ir svarīgi šī saruna speciālisti.
Tas gan, bet vēl tad komentārs par tām dīvainajām brillēm, ja, kurām ir tad...
Caurumbrillītes?
Jā, caurumbrillītes. Nu, tad kāds ir jūsu komentārs?
Nu, tā ir elementāra fizika. Nu, ja mēs skatāmies caur mazu šauru caurumiņus, staru fokusācija būtiski mainās, un mēs varam saskatīt skaidri arī bez šīm savām dioptriju brillēm.
Bet tad savā laikā universitātē, neatceros, bija viens maģistra darbs par šo te tēmu, un labā ziņa, viņas nekaitē. Viņas
jā.
Nekaitē, bet nevienmēr drusciņi. Ja gadījumā ir tā, kad viņas uzliek cilvēks pēc kataraktas operācijas, jo sākotnēji mēs nevaram precīzi brilles izrakstīt, un viņš iet spilgtā gaismā. Zem aiz šīm brillēm atzīlīta ir plata, viņa būtu jāsargar no ultravioletā starojuma un tur netiek šī aizsardzība. Mm-hmm. Tas būtu brīdis, ka tā nav labākā izvēle.
Jā, nu tomēr jāpadomā par to, un varbūt ir vērts konsultēties vispirms un tad uzdodot jautājumu arī nonākt pie sev svarīgām atbildēm, jo tomēr katram no mums tomēr unikāls tās acis, tā jau tas ir. Jā, vēl ir daudz ko spriest, to arī darīsim, bet šis ir mirklis, kad varam atvilkt elpu un mazliet paskatīties 20 pēdas tālāk.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām runāt par acu veselību un par to, ko paši varam darīt un arī pie kā jāvēršas, ja problēma ir tāda nopietna un jārisina ar speciālistu palīdzību. Nu, tā tad ļoti dažādas lietas mēģinām šodien izpētīt. Un arī klausītājiem ir savi komentāri. Gribu atgādināt arī par vēl vienu iespēju, ko nu, vēl kādu brīdi mēs noteikti atgādināsim kādu laiku, bet kamēr ieiesies, noteikti tas būs jāsaka. Tā tad WhatsApp numurs ir 25660440. Sūtiet mums ziņas arī tur. 25660440. Es arī atradu kārtējo skaisto attēlu, kas ir atsūtīts. Es gan ir atsūtīts citā laikā, nezinu, vai domāts tieši mūsu raidījumam, bet nu, ļoti, ļoti skaista fotografija. Un tur ir tieši redzams fragments olimpiskās spēles. Arī gaisma, lāpa gaisma, ļoti, ļoti skaists foto attēls. Tā kā liels paldies. Bet ja mēs domājam arī vēl par citām lietām, tad... Viens no tādiem komentāriem ir, saules brilles ir obligāts visa veida aktivitātēs pie un uz ūdens. Labi arī pasargā no visa veida svešķermeņa nokļūšanas acīs arī vēja kairinājumu. Un te nu, varbūt ir tas īstais brīdis pieminēt vēl kaut ko, kas varētu būt saistīts ar acīm, proti lēcas, jo cilvēki valkā lēcas un, protams, arī viņi ir aktīvi vasara, ūdens, peldes. Ko par to vajadzētu zināt?
Es esmu absolūts kontaktlēcu atbalstītājs un es uzskatu, ka katram, kurš lieto brilles, ir jāizmēģina un jābūt reizē mazotē arī kontaktlēcām, lai nekad nejustos ierobežots, bet kontaktlēcas ir jālieto ļoti, ļoti apzinīgi un klausot visu, ko stāstīja speciālists. Un tas, ar ko mēs bieži grēkojam ar to, kad kontaktlēcas lietojam peldoties. Protams, ka tā ir lielākā vasaras aktivitāte, ir ūdens, mēs to daram ar kontaktlēcām. Nedrīkst kontaktlēcas nekad nekādos apstākļos, nedrīkst saskarties ar citiem ūdeņiem, kā tikai asarām vai lēcu kopšanas šķīdumiem. Tad es kādreiz saku, ka, nu, ja mēs grēkojam, nu, tad viens dienas lēcas, vai ne, dakter, tad var likt viens dienas lēcas. Mums, ka viens dienas lēcas tāpat neizslēdz visus riskus, un galvenie riski, kas pastāv, ir tie, kad jebkuri ūdeņi, vienalga, vai tie ir saldi vai sāļi, vai tas ir krāna ūdens, vai tas ir chlorētais baseina ūdens, visi ūdeņi satur tāpat ļoti dažādu raibu un nevienmēr acīm labvēlīgu mikroorganismus un kontaktlēca būtiski palielina risku inficēties. Tāpēc tā ir tā lieta, ko mēs sakām, ja mēs lietojam mēneša lēcas vai divnedēļu lēcas, nekādā gadījumā neliekam. Un vienalga, vai tā ir jūra, vai tas ir ezers, vai tas ir baseins, vai tas ir spā, un arī dušās iet un mazgāties ar kontaktlēcām nevajadzētu.
Tā tad tas ir jāņem vērā. Nu, vēl tāds komentārs arī par to trenēšanos un atpūšanos. Ja, klausos un domāju, vai dzīvo citā valstī nekā viešņas, jo kurš darba devējs mūsdienās ļauj staigāt apkārt, lai atpūtinātu acis un vēl jau vairāk vienu stundu staigāt apkārt pusdienlaikā. Izklausās, protams, lieliski, bet realitāte ir cita un Somijas pieredze mums nepiedzīvot. Es negribētu būt tik negatīvi noskaņot. Es pieņemu, ka tiešām varētu arī tā būt, ka cilvēkam ir ļoti negatīva pieredze par savu darba devēju vai arī par darba vidēm, ar kurām viņam ir nācies saskarties. Bet cerams tomēr, ka izdosies mums pašiem to izmainīt, jo, ja cilvēki uz to uzstās un teiks, nu nē, es nebūšu tavs darbinieks ilgtermiņā, ja tu man neļaus parūpēties par sevi tagad. Varbūt tas ir arī atkarīgs no mums pašiem, cik mēs esam tādi uzstājīgi. Jā, un nu, vēl tāds arī ļoti konkrēts jautājums ir, man gaidām katarakts operācija, varbūt lūdzu varat ieteikt, kā tai sagatavoties un ko ievērot pēc operācijas? Kas būtu jāzina par šādu iejaukšanos?
Pirms katrakts operācijas, kā sagatavoties?
Jā, tieši tā.
Nu, īpaši nekā.
Varētu, nu, man nāk prātā, kad mākslīgās asaras. Pēc katrakts operācijas ir acis jutīgākas, un sausas acis arī, nu, drusku grūtāk atkopjas pēc tās operācijas.
Nu, šeit varētu pirms, bet te ir otra lieta, nu, arī tas acu sausuma līmenis ir ļoti dažāds, bet cilvēkiem ar gadiem, diemžēl, viņš
ir izteiktāks.
Diemžēl vispārējo medikamentu lietošana, piemēram, ļoti populāra, ko mums ir pret paaugstināt asinsspiedienu zāles, mēdz papildus
radīt
sausumu, ja? Un viena lieta, ko es diezgan bieži sastopos no savā praksē, ka man nāk pacienti pēc operācijām, tieši tad viņi sūdzas vairāk par to aci, jo tur ir jāplina noteikti 4 dienā medikamenti pēc operācijas 2 nedēļas, kuros ir benzalkoloniju klorīts, un viņi vēl papildus sausina. Ja? Un nu, tur jau pēc operācijas parasti slimnīca vienmēr izdod priekšrakstu, ko kā darīt un sekot. Es uzreiz no galvas necaurs, vai tur ir iekšā par to mitrināšanu papildus. Jo tad, kad ir jāpilina tās 4 dienā, 2 nedēļas, tas var noprovocēt jau robežu stāvokli vēl vairāk. Tā kā ir vērts mitrināt.
Tiešām tajos gados, kad šī katarakta ir aktuāla un kad līdz tajai operācijai nonāk, tā actiņa dabiski ir būtiski sausāka, kairināta, un sausums jau var pēc būtības ir tāds hronisks virspusējs iekaisums, un pirms ķirurģisks manipulācijas būtu labi to tā drustītiņu nomierināt un vieglāk tad tāds arī atkopsies, bet kas ir būtiski zināt, ka tie ir kaut kādi citi acu medikamenti, kas ir jālieto, viņus nedrīkst pārtraukt, viņi ir jālieto, jāpiliņ, jātiec kaut kas uz glaukomas lietām, un tāpat arī vispārējie medikamenti ir jālieto, ja vien nav noteicis ārsts savādāk, jo varbūt kaut kādus asiņu šķīdinātājus pirms operācijas noņem, bet es domāju, ka tās ir lietas, kas ir jāizrunā ar ārstējošo acu ārstu, kurš ir nozīmējis šo operāciju, jo šobrīd iespējams dodot kaut kādas ļoti nu, tādas vispusējas norādes, mēs kādam individuāli varam.
Nu jā, svarīgi ir nekaitēt, ja mēs atceramies to būtisko teikumu, kas mums visiem jāptur prātā, bet varbūt jāizrunā, un nu, tas varbūt vairāk ir par to, ka cilvēks ir noraizējies un uztraucies, jo tas jau nav kaut kas tāds, ja, ar ko mēs katru dienu saskaramies, tā tomēr ir tāda viena reize dzīvē, un tas ir, nu tā, diezgan par to nāks apdomāties. Nu vēl tāds jautājums arī, cik ilgi pēc katrakts operācijas jānēsā tumšās brilles, varbūt tur arī jums kāds komentārs.
Es reizēm šokēju savus pacients, kas man uzdod to jautājumu, es saku, saulainā laikā visu atlikušo mūžu. Jo tur es piekrītu, ka tās saules brilles ir nepieciešamas, dēļ tā, ka mūsu dabīgā lēca aiztur pārsvarā visu ultravioleto starojumu, un mākslīgā lēca, kas ir implantēta pēc operācijas, neaiztur. Un tad ir riski, tīklenes patoloģiju veidošanu.
Jā, nu tad tas gan jāatceras. Jā.
Jā, bet to arī var noskaidrot ar operējošo ķirurgu, jo nāk ar vien jaunas intraokulārās lēcas, un tur varētu būt, vismaz lēcu aprakstos ir, kad ir šis uzstarojuma filtrs, bet tas atkal ir ļoti individuāli kādu, kuram ir lēca, un bet tā ir taisnība, kad jā, pēc kataraktas operācijām mēs iesakām, bet teikt, ka bet tas arī tas ir ārā saulē telpās,
nu,
nav jau tādas brīles.
Tas nebūs jādara.
Nē, telpās, nē, jā. Tas ir ārā. Un
apmākušās dienu un tādas arī nav vajadzīgas. Nu, citiem cilvēkiem, nu, tur, jā, kādreiz pāprot un visu laiku ir tās brīles. Bet jā. Sākumā kādreiz objektīvi pēc operācijas sevišķi, ja ilgstoši bijuši katarāk cilvēks ir miglaini redzējis, un tajā brīdī, kad tev ir dzidra lēca, nu, nevis tādēļ acu veselības dēļ, bet psiholoģiski tracina tas pats televizora ekrāns. Viņš liekas nenormālis, pilns un kairinošs. Ja? Un tam visam vajag pamazām adaptēties un drīkst jau tās brilles telpās likt, bet nu, prasība pēc viņām nav.
Jā, nu, tad arī tāds jautājums vēl precizējuši par šo, vai ja vismaz divas stundas ir jāuzturas dabīgajā apgaismojumā, vai nav tā, ka sauzbrilles laupa to pozitīvo efektu, kā tur ir?
Daļēji jā.
Daļai tā, protams, būs.
Protams, diezgan daudz laupa. Jā.
Jā, nu tad jāskatās, kā tur ir, jāmēģina apvienot, ir šķiet ar neapvienojumās. Jā,
vēlreiz
lietas.
Gribu, jā, nu tas ir man tāda varbūt ļoti subjektīva pārliecība, un tomēr tad ir kataraktas, ir vēl dažādas, varētu būt tāds patoloģijas, kad mums objektīvi ir nepieciešamas saules brilles. Objektīvi, nu es saku, vēlreiz nerunāsim par augstiem kalniem, baltiem sniegiem augšā un tā tālāk, bet nu, pārējā laikā, es saku vēlreiz sevišķi, mūsu platuma grādos šeit. Ja mums nav īpaši jutīgas acis, bet mums ir normālas, veselas acis, nu, vajadzētu izbaudīt bez nekādiem.
Jā, bet tas īstenībā neatbildamais jautājums, cik ir par daudz.
Nu, tas ir.
Jo mums ir vajadzīgs ultravioletais starojums, bet pārmēru un pārlieku ilgā, nu, lielā, ilgākā laika periodā, ja mēs zinām, kad ultravioletā starojuma ietekme akumulējas, tas ir tā kā uzkrājas, nu, nevaram noliegt, ka, nu, tomēr...
Nu, tur nav viennozīmīgas atbildes, neviens mēs nepateiksim.
Bet, nu, ultravioletā starojums, nu, to mēs nevaram noliegt, ka tomēr, nu, rada dažādus kreņķus un palielina to kreņķu rašanās riskus. Nu, nezinu, viens no, man patīk, ir tāds Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, mums dodot laika ziņas, viņš mums arī dod tādu ciparu, tādu indeksu, kā ultravioletās radiācijas indeks, un katru dienu var arī pa stundām prognozēt, nu, un tas indeks ir no 1 līdz 8, no, viņš ir vēl līdz 11, bet no 8 ir Latvijā, it kā varētu būt tas maksimums, nu, un tad arī SPKC centrs ir izstrādājis rekomendāciju, kurā brīdī mums būtu jāpiedomā pie tā, ka tomēr liekam kaut kādu aizsardzību. Un tā aizsardzība jau varbūt arī tā cepura. Nu, tad mēs nelaupīsim tik ļoti to saules prieku cepurē ar malu, jo, nu, tomēr man gribētos to plakstiņu ādu pasargāt, no.
Jā, jā, nu, tā tad jāmēģina salikt visu
gribētos,
kopā.
Gribētos, daktere.
Jā, nu, vēl tāds jautājums arī ir, bērnam pēc traumas ir saduļķojusies lēca, iespējams būs vajadzīga operācija, un jautājums ir tāds, vai tā līdzināsies katarakts operācijai, nu, varbūt šoreiz var...
Nu, tā būs,
ja,
visticamā katarakts.
Ja tā ir lēca. Ja lēca. Varbūt kādreiz cilvēks redz saduļķojumu un tā ir radzene. Ja, nu, tas...
Bet vai radzene operāciju solītu bērnam?
Jā, pārstādi radzene. Nu, labi, tie ir
ekstremi. Tas,
nu, tas būs, es protams,
domāju, mēs... ticamāk, tā būs pēc traumas, katarakts operācija. Jā, tā būs tā kā katarakts.
Nu, bet tad arī būs jārūpējās, jābūt piesardzīgiem, jā, bet viss būs labi. Nu, viss būs
labi. Būs labi.
Jā. Nu, vēl arī tāds jautājums par to, kas traucē. Ja vienā acī pirms trim nedēļām sākās sajūt, ka priekšā lidinās tāds kā mušiņas, ko darīt, vai tas pāries vai mazināsies. Nu, klausītāji raksta 60 gadus, veca, nu, gribētu teikt, pietiekami jauna, un otrā tipa diabēts ir. Nu, tā tad, kas ir šī par situāciju, varbūt jūs varat pateikt?
Nu, tas ir ļoti biežs jautājums. Nu, kā subjektīvi gribu. Es bērnībā atceros, 5 gadi bija gulēji pusdienu laiku, balti griesti, un pēkšņi es ieradu, nu, saulīts bija diekšā, ka tur kaut kas viss slidinās. No vienas puses, tā mums ir absolūti fizioloģiska parādība, jo acis ir pildīta ar tā saucamo stikluvēdi ķermeni, kas ir želejveidīga tāda masa, kuras sastāv no dzīvām šūnām, un viņas, protams, dzīves ilgums nomainās, un tai brīdī, kad tās vecās šūnas vairāk tur sarodās, un mēs, un šeit ir, nu, kā lai to pasaka, tas kritērijs, kā es vienmēr jautāju pacientiem, ka viņi atnāk šīm sūdzībām. Ja mēs šos te redzam spožā gaismā, uz gaišas virsmas, uz zilām debesīm, uz balta sniega, pie brīva skata, tā, peld, tad vislielākā varbūtība, ka tā ir šīs fizioloģiskās stikluvēdi ķermeņa izmaiņas. Ja? Ja mēs koncentrēti lasam, darām kaut ko un mums kaut kas peld, tā vairs nav fizioloģiski izmaiņi. Tas ir viens vienkārši no stāsta, mēs varam saprast. Un tad otrs ir, tad, kad nāk šīm sūdzībām, mēs skatāmies cilvēki, ir tā saucamā caurspoguļošana, ja? Un tad es lūdzu vairākos skatu virzienos pagrozīt acis, un ja tad tāds teiciens, ja pacients sūdzas, bet ārsts neko neredz, tad tas ir normas variants, bet tur reizēm sevišķie šeit bija otrā tipa cukura diabēts. Tas var būt arī priekšvēstnes tīklenes izmaiņām, un tad, ja tas tomēr reāli traucē, un vai tā kā pastiprinās, vai tā, tad vērts ir aiziet noteikti.
Vai, ja jūt zibaņošanu, dzirksteļošanu,
nu, tas
ar būs papildus simptoms, kādēļ tad vērsties pie acu ārsta diezgan nekavējoši.
Un tad tur tieši tā, nekavējuši, nevis 2-3 mēnešus gaidīt rindā. Ne,
tad,
ja?
Tā būs tā akūtā lieta.
Jā. Nu, un tur ir iespējas, gribu pareklamēt, Biķernieku slimnīcā, Stradiņos ir acu traumu punkti, kur ir cauri dienakti speciālisti visas dienas, jo ir bijuši gadījums, es to no es latviets pacietīgais, pierakstās gaida, un tad, kad viņš beidzot nonāk pie speciālista, tad ir.
Tad ir
daudz,
daudz lielāks lups, jā, vēl tam visam. Nu, tā gan, jā. Nu, vēl tāds jautājums arī par to, ko var nopirkt. Nu, internetā var nopirkt sarkanās gaismas lampas, un ir rakstīts, ka var spīdināt uz tādām slimām vietām, kā saka, lai aktivizētu šūnas, jau tad izpējams arī vēl kaut ko, un raksta, ka palīdz atjaunot, uzlabot redzi. Nu, vai tā ir? Kā tur ir ar tām lampām?
Tā ir tā kā sarkanās gaismas.
Nu, ir tā, jā, bet nu tā vienkārši internetā un tā vienkārši, tā var būt nopietnā ietekme, varbūt arī tur speciālistu vadība.
Ja tādu procedūru veic ārstniecības iestāde, jā, un oftalmologs to ir nozīmējis, un tad tā ir cita lieta, bet pirkt pašiem un spīdināt acīs.
Noteikti nevajadzētu. Jā, noteikti nevajadzētu. Nu, vēl jautājums arī par to, kā rīkoties, lietoju brilles, labi redzu, brauc ar mašīnu, redzi skaidri, nav migla, bet oftalmologs pastāv uz to, ka vajadzīga katarakts operācija. Vai tā var būt un vai tiešām man to vajag?
Nu, man nāk vienīgi, nu, ja oftalmologs pastāv, kad ir vajadzīga šī operācija, tad jāskatās, vai varbūt nesāk lēnām lēca briest un ir paaugstināts spiediena risks. Tad oftalmologs vērtē katarakts operācijas nepieciešamību ne tikai pēc redzes asuma, bet arī pēc tā, vai kaut kādā brīdī šī katarakta nesāk ietekmēt arī pārējo acu veselību. Bet citādi jau viens no galvenajiem kritērijiem tomēr ir subjektīva pacienta paša. Paši izjūtas, jo katarakts mērķis ir dot labāku redzi. Nu, ja pacients pēc tā nejūt vajadzību, tad parasti tā īsti nespiež, bet, ja ārsts ir teicis, tur kaut kas tad apakšā ir, kāda doma tur ir bijusi. Mēs
doma
to nezinām, jo mēs neesam blakus bijuši.
Nu, tur jāizslēdz ir tā podziņa, kas ir tas latviets pacietīgais, jā, bet tomēr jāmēģina ir noskaidrot.
Nu, tur jānoskaidrot, tieši to ir jāuzdod ārstam tieši jautājums, kāpēc. Tas,
jā. Nu, vēl te arī bija tāds jautājums, cik bieži vajadzētu apmeklēt acu ārstu profilaktiski. Mēs sarunas sākumā, man liekas, to pieminējām, tie bija, nu, vismaz reiz divos gados vajadzētu aiziet.
Man liekas, ka Latvijā vai mums ir tādas viennozīmīgas vadlīnijas vai standarti, bet principā saka, ka, nu, līdz 40, varbūt 50 gadu vecumam tas būtu reize divos, trīs gados, bet ja nav kaut kādas citas, ja nav augstas pakāpes stūredzība vai kaut kādas citas acu veselības līgas, kādēļ vajag biežāk, jā, vai diabēts, kur vajag obligāti,
nu,
lūk, biežāk.
Tieši par diabētu, jā, arī runājot, ir jautājums, ja redzi un diabēts, kā diabēts sākumā palīdzēt acīm, ko darīt, jo ir skaidrs, nu, cilvēki apzinās, jā, ka diabēts ietekmē visu organismu, protams, nu, tā ir.
Pats galvenais ir normalizēt cukuru līmeni, tā ir galvenā palīdzība acīm, jā. Un vēl tā īpaši, kas ir būtiski, ko varbūt arī kādreiz mēs atsvārst netik ļoti zinājam, ka tas, kas veicina tos izmaiņas, ja, ir šie nestabilais cukurs, un tieši tad, ja ir augsts un tieši zems, ja ir nestabils, tur ir ļoti jārūpējās. Protams, ir slikts paaugstināts cukura līmenis, bet stabili paaugstināts mazāk kaitē nekā šie pārkritieni.
Mēreni.
Bet tieši šie pārkritieni, kad iet ļoti zemu, cilvēks jau galēji slikt jūtas un lēkā, tie ir tie, kas provocē komplikācijas asinsvadības.
Primāri
cukura līmeņa.
Vēl arī tāds vasarai ļoti atbilstošs jautājums varētu būt sevišķi par dāmām, runājot ar kungiem. Neesmu novērojis tādas lietas, vismaz nav nācies, bet dāmām ļoti patīk kļūt vēl skaistākām, kā viņas ir. Un tad parādās arī vēl viena lieta, ir skropstas, mākslīgās skropstas, un reizēm tās skropstas ir tādas, es tā domāju, skatoties uz sievieti, un domāju, vai tā acis tā labi jūtas, jo izskatās brīnišķīgi un ļoti skaisti, un sievieti tiešām izskatās, apbrīnojam labi, bet kā tur ir? Vai var, vai
mēs
nevar?
Mēs jau skaistam dēļ paciešam ļoti daudz ko. Bet parasti tas risks, kas var būt, ka tajā skropstu pielikšanas procesā tomēr kāda no tām ķīmijām tajā acī nokļūst.
Jebkurā gadījumā tā ir papildus slodze plakstiem, plakstu malai, un cik kuram ir šīs rezerves noturēties.
Tad varbūt ir jāapspriež.
tajā brīdī, kad mēs tās skropstas liekam, mēs par to nedomājam. Mēs vairāk domājam par tām ātrajām lietām, vai mēs sev nekaitējam tīri. Tad šis iekaisam un kairinājuma risks.
Tas tur pastāv, bet tad ir jāsakot līdzi, un tiešām jādomā. Vēl jautājums arī raustās plakstiņš, es traucēju fokusēt, redzi, pie kāda speciālista vērsties, ja plakstiņš raustās, arī tā var gadīties kādreiz.
Vai viņš raustās tikai tā kā nervu tiks, vai tas ir tā kā blefarospazmas, to ar tā kā nevar uzreiz pateikt, ko pacients ar to domā, bet visbiežāk tas tomēr ir tāds stresa radīta lieta, tas nebūs gluži.
Magnija, viens no varbūt magnija trūkums tieši stress, magnijas, B vitamīns palietot un
melnā šokolāde. Jā, tas tur citi ir ļoti labs ieteikums. Tas arī būs drusciņu uz to meleņu pusi, arī jau tik daudz melnā šokolāde mēs nesēdīsimies, lai visu atrisinātu, bet klāt pie tā viss, tas jau tāds ļoti jauks rūpes, vai ne? Bet vēl arī tāds jautājums ir, te bija viens pieminēts arī autors par acu vingrinājumiem. Es domāju, ka droši vien var meklēt konkrēto autoru internetā. Šajā gadījumā Ždanovs ir pieminēts. Varbūt jums ir kāda ideja par to.
Ir bijis speciālists.
Kāpēc nē?
Es domāju, par tiem acu vingrinājumiem ir Latvijas Universitātes optometrijas nodaļa ir izstrādājusi smukus materiālus. Meklēt tiešām uzticamus avotus un varbūt īsti neuzķerties uz tiem brīnumiem, ko sola varbūt, kā man tagad jāsaka, ir ietekmeļu laikam.
Ietekmeļu.
Jā, bet tiešām skatīties uzticam savots, kas ir vai no optometrijas vai...
Ir latviski tulkot Narbekova grāmata Muļķa pieredze, un tad, kad viņš sola, kad ar šādu visādu darbību nav problēma tiks no plus mīnus 12 dioptrijām, mani bijuši vairāki pacienti, kas to ir lasījuši. Šeit mums bija grupas Rīgā, kur viņa skolnieki, tas jau bija gadus atpakaļ. Es atbalstu, rakstiet man vājākas brīles, uzrakstu vājākas brīles, un tad tur vienmēr bija tā atbilde, ja nekas nemainījās, jūs par maz centāties, nenotiek.
Tas ir kas tāds, kas tomēr ir jāņem vērā, nebūs tik vienkārši. Pats pēdējais jautājums ar, bet droši vien tas arī būs līdzīgā par mākslīgajām skropstām, vai ķīmiskā skropstu krāsošana, kā te acīm. Droši vien arī tur jābūt uzmanīgiem.
Bet reizēm viņa palīdz.
Gribēju teikt,
Demodeksam ļoti nepatīk.
Nepatīk ērcīte. Mazā ērcīte
nepatīk, tur varbūt labāk.
Tā maksimāli spēcīga dezinfekcija. Arī var tāpat var apdecināt skropstu malas un var iegūt kairinājumu.
Bet kvalificēts speciāls.
Bet es vienmēr došu, jautājums ir, kurš to dara?
Bet ērcītē viņa nepatīk.
Cik labi. Tu ērcīti izdosies aizbiedēt, bet atkal neņemiet to tā par tādu pamata metode, ja tagad, lai ar to cīnītos, tomēr vien konsultēties. Un konsultēties tiešām ir vērts ar speciālistiem. Šai brīdī teikšu paldies gan oftalmoloģijai Andai Balgalvē, gan arī optometristei Kristai Caunai Bērziņai. Paldies, saku arī klausītājiem. Un rīt mēs ar kājām cauri varēsim izskriet pļavām. Varbūt mazliet iedomāti, bet tomēr mēs to darīsim. Rīt runāsim par dabiskajām pļavām un kāpēc ir tik ļoti būtiski tās saglabāt. Lai jums izdevusies diena, lai acis gaišas, lai redzat un saredzat, un mēs ar jums tiekamies atkal nākamajā reizē.